Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Опозиційні фракції Верховної Ради продовжують блокувати трибуну Верховної Ради. Блокування розпочалося напередодні. Це сталося після того, як у вівторок парламент не підтримав призначення чергових виборів мера Києва та депутатів Київської міської ради на 2 червня. Чи довго буде це блокування і чи не загрожує самому парламенту, чи не загрожує самому парламенту перевибори? Про це будемо говорити сьогодні. Перед зі мною у студії народні депутати України Володимир Сальдо, представник партії регіонів
«Добрий день».
Та представник партії «Удар» Ростислав Павленко. Вітаю вас.
Доброго дня.
Вчора після того, як почалося блокування, лідер фракції партії регіонів Олександр Єфремов почав говорити про те, що не працює Верховна Рада і опозиція не працює, і заговорив вже про те, що, очевидно, необхідно проводити референдум і міняти парламент, щоб парламент працював за, ну, був обраний за новою схемою. Послухаємо пряму мову.
Я бачу лише один вихід. Треба звернутися до народу і запитати, чи потрібен такий парламент. Можливо, нам треба обирати не башкетників за партійними списками, які бігатимуть залою, а можливо, слід обирати у мажоритарних округах депутатів, які будуть підзвітними своїм виборцям і працюватимуть як депутати Верховної Ради. Мабуть, правий був попередній склад Верховної Ради, який прийняв рішення про референдум. Тепер через референдум можна звернутися до народу і це питання провести.
Це була точка зору Олександра Єфремова. До речі, вчора він сказав, що це його особиста думка. Сьогодні ж, відповідаючи на запитання журналістів каналу «Рада», інші представники партії регіонів, зокрема, пан Чечетов та пані Герман, говорили про те, що референдум таки можна проводити, треба радитися з народом. І пані Герман сказала про те, що це вже думка, заснована на настроях суспільства. Наскільки це все відповідає дійсності і наскільки партія регіонів готується до такого сценарію, пане Сальдо?
Думаю, що мова йде про непрацездатність парламенту, а не просто, що цей парламент не може працювати. Він може працювати, але рішення, які очікуються від нього, і постанови, і взагалі ті документи, які повинен опрацьовувати і затверджувати парламент, вони не мають своєї реалізації, тому що не доходить до голосування навіть. І тому, шукаючи вихід з цієї ситуації, в якій потрапив і парламент, і відповідно залежно від нього і суспільство, і всі інші органи влади, організаційні напрямки, він змушує шукати вихід в подальшому. Тобто постійно ж так не може продовжуватись. Тому починають лунати такі думки, висловлювання стосовно того, що якщо і буде переобиратися парламент наступного скликання, то може він буде більш працездатний, більш ефективний і головне результативний, якщо в ньому будуть представлені тільки депутати-мажоритарщики. Чому мажоритарщики? Ну, я обирався по мажоритарному округу. І, от, знаєте, в суспільстві я відчуваю потребу знати свого депутата. Тобто, ну, не звикли ще наші виборці до того, щоб депутати були обиралися за тільки за там, наприклад, партійними списками. Я можу це
я б не зовсім погодилася, знаючи, наприклад, 5 проблемних округів, в яких немає на сьогоднішній день депутатів.
От, ну, це тільки 5, а я говорю за інші. Я просто хочу, щоб ми почули один одного, що я в регіоні обирався, і дуже часто складається таке враження, що в Києві не зовсім відчувають, що відбуваються в державі серед людей. А відбувається наступне. Тобто люди, вони хочуть знати своїх депутатів, які б вони не були, тобто незалежно від партійної приналежності. Їм треба, щоб був депутат, до якого вони можуть звернутися, з якого вони можуть щось попросити, і з одного боку, з іншого боку, і звалити на нього.
Але, вибачте, це не робота депутата. Коли ви працювали мером, це от швидше було запитання, люди мають запитувати у місцевих органів влади, а не у депутатів Верховної Ради. Власне, зараз запитаємо у представника партії «Удар», наскільки от сьогодні пан Чечетов сказав про те, що деструктивна робота парламенту веде, верніше, опозиції веде до референдуму. Наскільки це відповідає дійсності і наскільки довго планує опозиція блокувати трибуну?
Ну, я би сказав, що сценарій з референдумом, він є небезпечний з цілої низки причин. Одна з них – це те, що ну, фактично воля народу підміняється волею тих, хто ставить питання, як і як формулюється це питання. Тому що референдум ж не проводиться щодо якихось абстрактних речей. Формулюється запитання, причому тільки те, яке буде вигідне владі, бо закон виписаний про референдум таким чином, що створюється група, потім група з своїм питанням має прийти до ЦВК. ЦВК питає думку відділу у Міністерстві юстиції і на підставі цієї думки приймає рішення, чи пропустити це питання далі, чи не пропустити. Відтак створюється фільтр, і це не є воля народу, це є практично воля влади, яка проводиться референдум. Далі комісія організовується таким чином, що фактично влада координує і керує від початку створення і до прийняття рішення. Тобто замість референдуму ми маємо певний фарс, де неважливо навіть як голосують, важливо як проведуть і як порахують результати. Це одна велика небезпека. Друга велика небезпека пов'язана з тим, що сам закон виписаний таким чином, що він суперечить Конституції. Бо в Конституції дуже чітко написано, як Конституцію можна змінювати через прийняття рішення парламентом. Також Конституційний суд ще в 2000 році встановив, що всі подібні рішення мають прийматися парламентом, навіть після референдуму. В законі натомість йдеться про пряме внесення змін до Конституції, до законів і таке інше. І третє, просто порушуючи ті питання, от в інформаційному просторі вже лунають різні варіанти щодо того, який може бути цей референдум. Зрештою, і представники партії регіонів говорять там про зміну виборчої системи. Ми чуємо розмови про двопалатний парламент і таке інше. Запровадження цих речей може просто розбалансувати політичну систему і призвести до того, що парламент і інші органи влади не відображатимуть настрої людей. Бо, ну от ви правильно почали говорити про мажоритарні, якби про недоліки навіть мажоритарної системи. Справді, її єдиним позитивом є так звана близькість депутатів до людей. Але те саме можна досягти в інший спосіб, наприклад, пропорційна система із так званими відкритими списками і регіональними списками.
Коли про це зараз не говорять.
В тому та й річ, а треба про це говорити. Бо коли партія регіонів була в опозиції, то теж лунали ці голоси і підтримувалася і ця позиція про регіональні списки, про відкриті списки, коли виборець справді може визначити, яким депутатом, якого депутата він підтримує, є цей зв'язок, про який говорить колега, але при тому нівелюються великі ризики мажоритарної системи. І головний ризик – це те, що, знов-таки, не так, як люди проголосують, а так, як порахують, а якщо і порахувати не можуть, то включається міліція, включаються суди, і вибір людей підміняється волею влади.
Наскільки от депутати-мажоритарники, яким ви є, готові до того, про що говорить пан Павленко, що може бути, що все буде підмінено?
Знаєте, абсолютних істин, мабуть, немає. Є недоліки і в системі повній мажоритарній, є недоліки і в тій системі, яка зветься пропорційною, тобто списки, партійні списки, або вони відкриті списки. І там, і там
ну,
вони
зараз
є.
Не було відкритих списків.
Власне, були закриті, які прожили
там, проблеми. І там вони є. Ми ж ведемо зараз теоретичну розмову. Поки що йдуть припущення. Один висловився, сказав так. Другий представник там політичної тієї чи іншої сили сказав свою думку. Ми ведемо теоретичну розмову. І тому є недоліки і там, і там. І є краща ситуація і при мажоритарній системі, і при пропорційній партійній системі. Знаєте, є досвід більш розвинутих демократій в світі, які вже проходили все це. Можна це вивчити і подивитися, але я просто зараз говорю з практичної точки зору. Зараз я завершу думку свою. Ось Ростислав сказав, що можна зманіпулювати думкою людей. А що якийсь інший є спосіб порадитися з людьми? І я б не став так би до людей ставитися. Зараз вже суспільство не таке, як було на початку 90-х, після завершення тієї тоталітарної системи, коли порадитись, ми розуміли, що це, як ви кажете, порадилися, вирішили по-своєму. Зараз зовсім інша ситуація. Люди дуже добре розбираються в тому, що відбувається, і в них є своє ставлення. І без врахування їхньої думки ми можемо попасти в іншу ситуацію. Тобто тоталітаризм, він небезпечний як з боку влади, так і з боку опозиції.
Все це, що ви говорите, це дуже добре, але 10% населення за законом мають право ініціювати референдум, так? 10% зібрати не така, то вже велика проблема. Їм буде написано написано одне, друге і третє. Там далі почнеться, що можна от створити двопалатний парламент як варіант, так? І мажоритарників, про які, ну, тих людей, які будуть представляти інтереси народу, там в парламенті і не буде. Людям запропонують, чи готові ви до того, аби парламент був менший за кількістю? Так, населення проголосує, тому що буде менше витрат. А далі будуть інші варіанти.
Ви знаєте, ви абсолютно праві. Ви самі, як говорите зараз, як представник народу. Звісно, якщо скажуть, будуть менше витрати на парламент, будь-хто з цим погодиться. Знов-таки, двопалатний парламент чи однопалатний парламент. Ну, наприклад, ми говоримо вже ж про європейські істини. Демократичні. Там більшою частиною двопалатні парламенти.
В яких країнах?
Ну, от я був нещодавно в Чехії, в минулому році там був. Там є депутати, є сенатори. І, знаєте, цікава ситуація. Просто я цікавився. Будемо говорити зараз про досвід. Ми ж поки що ще йдемо вперед, розвиваємося. Тобто, депутати можуть прийняти рішення, але їхнє рішення може не вступити в силу, якщо сенатори його не підтвердять, наприклад. Тому що сенатори – це є мажоритарники. Тобто, вони контролюють ситуацію. Ще цікава ситуація, знаєте, що там вибори сенаторів і вибори депутатів відбуваються в різний період. Тобто, є так звана створена ситуація балансу, балансу сил. Хоча, в той же час, там теж сперечаються, і ми знаємо, що вони ніяк не можуть там дійти до нормальної співпраці парламенту і
свого кабінету міністрів. Досвідом, а ситуація в Україні, вона дещо різниця від розвинених демократій. От, через це про це теж
так,
що, не треба забувати.
Так ви що, якусь свою тут у нас абсолютну істину встановити? От.
Я не хочу, я, як ви сказали, представник народу в даному випадку, і я хочу знати, що вибори будуть... Щоб вибори мали бути так, аби дійсно голосував народ, а за парламент, б, за президента. А щоб не сталося так, як зараз деякі експерти говорять, що може бути таке, що буде двопалатний парламент, зберуться от кілька олігархів підконтрольних владі і виберуть президента в парламенті.
А, ви вже далі пішли.
Я пішла далі.
Розмірковувати про те, що може президент
наскільки,
буде обиратися.
Наскільки такий варіант можливий?
Знаєте, ну ви ж зараз протиріччя вносите. Ми говоримо навпаки про мажоритарну систему. Ви взагалі повернули, що не мажоритарна система, а навіть президента в парламенті обирати.
Так це все по кроках.
Ну, може, теоретично, так би мовити, і про це можна говорити. Мені здається, що для України це непридатна ситуація, щоб президента обирали зі складу парламенту.
От. Ну, все ж таки... йдеться не про те, щоб зі складу парламенту, а щоб парламент обирав президента.
Ну, такої практики взагалі я не знаю. Вибирають зі складу парламенту, якщо є така.
Це те, про що говорять ваші колеги з партії регіонів, які близькі, до вулиці Банкової, і вони розказують, що розробляється такий сценарій.
Пані Інно, я, от ви знаєте, ви зі мною так говорите, чутки такі є, да? Ну, офіційно ж цього ніхто не говорив, про мажоритарну систему говорили, ви самі, самі запропонували послухати. А от про те, що є така навіть пропозиція обирати президента, це припущення, може, чи є, може є, але офіційно я не чув, щоб хтось говорив, чи з Банкової, чи з моїх колег.
До того, щоб було офіційно, потрібні деякі кроки. От наскільки є в цьому ризики?
Ну, є ризики, тому що це фактично, знову-таки, це підміна волі народу, да, волі кількох людей, які наближені до президента, його там найближчого оточення. І справді ви правильно говорите про там певні кроки і певну логіку дій, коли говорять про те, що от давайте зробимо вибори за іншою системою, давайте зробимо двопалатний парламент. Наступним кроком може бути те, що давайте президента обирати або в парламенті, обирати в один тур. Ну, єдине справді, поки що це поки що це розмова експертів, але зараз важливо про це говорити і важливо бути дуже пильним в цьому, тому що таким чином дуже легко втратити можливість суспільству впливати на владу. І от цього якраз допустити не можна.
От знаєте, я вам хочу сказати, ми постійно говоримо про те, що може щось статися таке, що не потрібно нам. І це буде робити та чи інша політична сила в залежності від кон'юнктури. Тобто, може зараз вигідно обирати таким чином депутатів і таким чином президента, а потім може бути невигідно. А все ж таки, давайте ми подумаємо про державу, про Україну і про людей. Як би не змінювалася політична ситуація, а Україна повинна жити і працювати. І ось тут, знаєте, ну, давайте знов таки ж, досвід є досвід. Ну, змінилися, ось прийшла до влади опозиційна коаліція, наприклад. Але вона повинна все рівно продовжувати розвивати державу і думати про те, як вона буде розвиватися.
Це, не це, про добрий, вибори. Це був би добрий варіант, але виглядає поки що не так.
Сама собою.
Так, ви таке припущення навіть не уявляєте, я дивлюсь. А навіщо ж тоді про демократію говорити?
Дивіться, яка ситуація. От ви все правильно кажете, да? Треба думати про державу, треба...
Знаєте, про людей.
Про людей, абсолютно точно. Одним із основних моментів демократії є те, що склад влади має відповідати настроям суспільства, так? От як люди підтримують яку політичну силу, та повинна мати владу, так? Uh-huh. Якщо ми дивимося навіть на результати виборів за пропорційною системою, які в цьому відповідають тим опитуванням громадянської думки, які була, то опозиційні сили набрали відносну більшість. Тобто, і вибачте, я закінчу просто. Тоді виходить тоді, що продовжуючи абсолютно цю логіку, про яку ми домовились, зараз мало би прийти до влади, принаймні в парламенті, сформувати більшість представники нинішньої опозиції, так, ставити питання про формування уряду і таке інше. Але в Україні є інша система, вибачте, змішана так звана система, де половина обирається за мажоритарними списками. Ну, очевидно, я зараз не кажу про ваш округ, але по багатьох дуже округах були питання із підкупом виборців, із втручанням судів, втручанням правоохоронних органів, в те, як люди голосували, кого підтримували, таке інше. На жаль, в Україні мажоритарна система в дуже великій кількості випадків, причому в такій кількості, яка впливає, суттєво впливає на результати, це є не відображення голосів виборців, а, на жаль, це відображення того, як кандидати, кого підтримує влада, які ресурси може застосувати. От поки у нас не буде незалежної судової системи, поки у нас не буде жорстких гарантій проти втручання адміністративного ресурсу, правоохоронних органів, доти, мажоритарна система, на жаль, працюватиме на користь влади. І, до речі, тому і Партія регіонів, в тому числі, коли була в опозиції, не ставила питання про мажоритарні округи. Говорила, спокійно вибиралася за пропорційну систему. Ми мали відносну більшість, і на виборах 6-го року, і на виборах 7-го року. Ну, не вигравала вибори, оскільки коаліція створювалася інша, але попри те, грала за тими правилами. Як тільки виконавча влада опинилася в руках партії регіонів, ми чуємо про інші варіанти. Ну, думаю, що це варто...
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Ми говоримо сьогодні про те, чи може бути розпущений парламент, і чи можуть в результаті референдуму будуть призначені вибори за мажоритарною основою.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Шукайте нас у мережі Facebook або телефонуйте 490-2905, код Києва 044. Ставте свої запитання нашим сьогоднішнім гостям, народним депутатам України Володимиру Сальду, представнику партії регіонів, та Ростиславу Павленку, представнику партії «Удар» у парламенті. Парламент продовжує бути заблокованим і... кажуть, що інформаційні агентства повідомляють про те, що нібито партія регіонів не хоче йти на умови опозиції. Як довго можуть продовжуватися ці переговори?
Питання в тому, що головне, що вони тривають. Виставлені ті питання, які цілком реально розглянути. Бо внесено, наприклад, проєкт постанови щодо відповідальності уряду за регламентом Верховної Ради, він має бути поставлений в порядок денний і прийнятий. Тобто, я думаю, що це заперечень би не викликало, бо це пряме виконання норм регламенту. Інше питання, про яке ми говоримо, це хтось називає це скасуванням пенсійної реформи. Ну, коректніше говорити про зміну пенсійної реформи, внесення тих змін, які нівелюють ті негативні наслідки, які є, і виправлять ситуацію. Є законопроект внесений, його можна розглядати, але голосувати, і все ж таки голосувати за зміст його, незалежно від того, ким був внесений. Якщо таке буде голосування, і ми чули вчора дехто із позафракційних депутатів висловив готовність підтримувати, то є шанс підтримати це рішення та і виправити ситуацію, яка в пенсійній системі. Це... І вибори в Києві. Вибори в Києві. Але ми маємо розуміти, і це теж, я так розумію, предметом переговорів, маємо розуміти реальну ситуацію, коли реально призначити вибори в місті Києві. І так само є пряма норма Конституції, пряма норма закону, що місцеві ради чинні 5 років. 5 років в Київраді спливає наприкінці травня власне цього року. Строк повноважень мера сплив ще минулого року. Ну, гаразд, було змінено Конституцію.
Власне, років, про це ми говорили, скажімо, вчора у програмі. От, але наскільки реально добитися цього опозиції?
Ну, от, давайте все ж таки ближче до реалій і до людей. Ну, стосовно виконання повноважень Радою, я просто фахівець у місцевому самоврядуванні, і, до речі, треба, знову я повертаюся до людей, не тільки політики вчути, а й людей. Коли була повністю введена система пропорційних виборів і на місцевих виборах, це дуже не сподобалось людям. Тобто, і бачите, ми погоджуємося, що коли повернули хоча б пополам, і то вже краще стало. Тепер про повноваження Ради. Ну, Рада буде, відповідно до закону, виконувати свої повноваження навіть тоді, коли сплив її термін, до того моменту, коли складе присягу нова Рада. Це друге. І третє. Стосовно вимог, які висувають опозиційні лідери, я не говорю опозиція, ви бачите, чуєте, а до продовження роботи парламенту. Перше, ну, вже добре, що розмовляють лідери між собою. Тобто вони шукають вихід із ситуації, в яку увійшов парламент. Це вже добре. Коли не розмовляють взагалі, це набагато гірше. Розмовляють. Раз.
Розуміло.
Два.
Але...
Два. Вимоги. Ну, наприклад, якщо взяти і скасувати, я знову як економіст говорю, можна, але треба подумати, що буде після того, наприклад. Не треба жити тільки, от після нас хоч потоп, зато ми виграємо політично. Я думаю, що трошки треба думати і відповідати за те, що буде після, наприклад, зміни пенсійної реформи, або скасування, як говорять її. Тобто, можна зруйнувати повністю всю систему фінансового забезпечення держави.
Я перепрошую, у нас запитання від слухача.
Добрий день вам.
Вітаємо вас.
Я дзвоню з Одеси. Значить, я вам скажу секрет, чому Рада не працює. Вона ніколи не буде працювати. Там по сетеві запустили проєкт «Несекретні файли», показали карту розломів земної кори в Україні. Значить, один із розломів проходить під вашою радою.
Зрозуміло.
Класний дійський варіант.
Зрозуміло. Добре, будемо сподіватися, звичайно, що переговори будуть досягнені, але повертаючись до можливостей, до теми нашої програми, до можливостей перевиборів Верховної Ради. Наскільки зараз це реально? От, пан Кожара сьогодні... Є повідомлення, що в Міністерстві закордонних справ відкликають депутатів з метою економії коштів, дипломатів з метою економії коштів, тобто оголюють посольства. А тут йдеться про референдум, це великі витрати, і про можливі вибори. Чи на це не будуть зважати?
Як же ж, треба зважати. Тут
вашу
стурбованість я повністю поділяю. Я взагалі, як економіст, вважаю, що треба рахувати. Не просто робити тільки емоційні заяви.
У нас 1.5 хвилини ефірного часу.
А й рахувати треба обов'язково. І думаю, що витрачати майже 1.5 мільярда гривень потрібно на нові вибори. Позачергові, це будуть вибори. А для того, щоб їх провести позачергові, треба ще цілу низку затвердити рішень тієї ж Верховної Ради. Тому, знаєте, я як реаліст говорю, що це, ну, навряд чи це відбудеться. Я все ж таки, знаєте, оптиміст і вважаю, що домовляться лідери наших фракцій, приймуть рішення, які будуть відповідати реальній ситуації. І ми будемо працювати, а витрачати лишні кошти на проведення нових виборів і постійного виборчого процесу створення.
Зрозуміло. Ваші 20 секунд.
Ну, я думаю, що справді компроміс буде знайдено. Тут головне, щоб була воля його шукати. І замість обміну різкими заявами був вихід на виконання закону.
Будемо бачити, звичайно, як буде це виглядати, тому що на сьогоднішній день Рада тут заблокована. От, і невідомо, як закінчиться, і вибори вже точно не будуть у Києві 2 червня. А це була програма «Ваша свобода» з народними депутатами України Ростиславом Павленком та Володимиром Сальдо. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.